O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi taqdim etadi.
Zumrad va qimmat. Bor ekan u, yo'q ekan. Och ekan u, to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan. Qarg'a qaqimchi ekan. Chumchuq chaqimchi ekan. Bir zamonda katta bir soy bo'yida kichkina bir uy bo'lar ekan. Bu uyda chol, uning Zumrad degan qizi, o'gay ona va uning Qimmat degan arzandasi yashar ekan. Kampirning Zumradni ko'rgani ko'zi otgani o'qi yo'q ekan. Uha deb qizini urib, qarg'ab, ertadan kechgacha ishlatar, bechoraga bir pas ham tinchlik bermas ekan. Zumrad chiroyli, odobli, muloyim, aqlli qiz bo'libdi. Uni bir ko'rgan kishi yana bir ko'rsam deb orzu qilar ekan. Qimmat esa ish yoqmas, injiq va dimog'dor ekan. Uning butun kuni urush, janjal va to'polon bilan o'tar ekan. Zumrad erta bilan barvaqt ko'zasini ko'tarib, soy yoqalab buloq boshiga borayotganida yo'lda uchragan lola gullar boshlarini egib unga salom berar ekanlar. Zumrad maysalar ustida o'tirib dam olganida esa gullar uni olqishlar, bulbullar esa quvonib hikoya so'ylar ekanlar. Ammo xuddi shu gullar kampirning arzandasini sevmas, uni erkalamas ekanlar. Chunki bu qiz ularni yulib tashlar. Xushbo'y gullarni hidsiz bular deb tepkilar ekan. Shuning uchun ham ular qimmat kelar bo'lsa, qovoqlarini solib yumilib qolar ekanlar. Bularning hammasi yovuz kampirning g'azabini keltiribdi. Kampir esa buni Zumraddan ko'rar ekan. Bir kuni u Zumradni yomonlab cholga do'quribdi.
Ay chol, qizing beoda, ish yoqmas, uni haydab yubor. Bo'lmasa sen bilan bir nafasam birga yashamayman.
Chol nima qilarini bilmay qolibdi. Shunda kampir cholga shart qo'yibdi.
Hoziroq qizingni o'rmonga oborib adashtirib kel. U bilan birga turmayman.
Chol qizini adashtirib kelish uchun tog'u toshlarni kezib bir o'rmonga boribdi. Ota bola o'rmon ichida uzoq yurishibdi. Axiri quyuq soyali bir joyga borib to'xtashibdi. Qizim, sen mana shu yerda o'tira tur. Men o'rmon ichkarisiga kirib o'tin kesib chiqaman. Xo'pmi ona qizim?
Xo'p bo'ladi otajon. Bemalol ishingizni qilavering. Mendan xavotir olmang. Mana, sizni shu yerda kutib o'tiraman.
Shunday deb chol boltasini orqalab ketibdi. Zumrad esa yolg'iz o'zi qolibdi. Shu payt birdan shamol turibdi. Chol esa o'rmondagi bir katta daraxtga boltasini osibdi-da, unga og'irroq tosh bog'lab, qattiq itarib yuboribdi. Bolta u yoqdan bu yoqqa urilib, to'qillayveribdi. O'zi esa ich etini kemirib, ko'ngli g'ash bo'lib, qizini o'rmonda yolg'iz qoldirib, uyiga qaytibdi. Shamol kuchaygani sari bolta uning kuchi bilan uzoq vaqt daraxtga urilib, to'q qilib tovush chiqaraveribdi.
Otam hali ham o'tin kesyaptilar.
Zumrad shunday deb o'ylab, otasini anchagacha kutibdi. Kech bo'libdi. Otasidan esa hech qanday darak yo'q emish. Biroz vaqt o'tib, shamol ham to'xtabdi. Qiz o'rmondagi chuchmomalarni terib yurib, bexosdan bolta osilgan daraxt tagiga borib qolibdi. Qarasa, otasi yo'q emish.
Voy sho'rim qursin. Otajon! Otajon! Qayerdasiz?
Zumrad uvoz solib yig'lab, to'rt tomonga yugurdi. Hech kimdan darak bo'lmadi. Qiz adashib qolibdi. O'rmon unga yana ham vahimali bo'lib ko'rinibdi. Qayoqqa borishini bilmay, oxiri kichik bir so'qmoqdan chopib ketaveribdi. Zumrad uzoq yo'l bosibdi. Qorong'ida gullar uning yo'lini yoritibdi. Keta turib bir vaqt qarasa, uzoqdan miltillagan chiroq yonib turgan emish. Bir payt itning hurigan ovozi eshitilibdi. Qiz o'sha tomonga qarab yuraveribdi. Oldidan bir uy chiqibdi. Uyning derazasidan qarasa, bir kampir o'tirgan emish. Qiz sevinib kampirning oldiga kiribdi. Boshidan kechirgan voqealarini unga birma-bir aytib beribdi. Uyga shunday chiroyli qizchani kelganini ko'rgan kampir juda ham quvonib ketibdi. Bu kampir o'rmonda yashaydigan sehrgar kampir ekan.
Ko'p xafa bo'lma qizim, yig'lama. Men senga yordam beraman.
Rahmat. Men sizni onamdek ko'raman. Buyurgan ishingizni jonim bilan qilaman.
Shuchoq kampirning uyi tepasida juda ham ko'p qushlar yig'ilishibdi. Ular qizchani maqtab sayrashibdi. Qushlar tilini bilgan sehrgar kampir yana ham quvonibdi. Xosiyatli qizga dunyoda topilmaydigan rasmli kitob va qo'g'irchoqlar berib erkalabdi.
Oppa qizim, shirin qizim, do'mbog'im, munchog'im.
Ular uzoq vaqt birga yashashibdi. Kampir qizchani yaxshilab parvarish qilibdi. Zumrad ozoda qiz bo'lganligi uchun uyini supurib, sidirib, oynalarni artib surtib, hamma yoqni chinniday qilib qo'yar ekan. Buni ko'rib kampir yana ham quvonar ekan. Bir kuni kampir qizga osh pishirib bermoqchi bo'libdi.
Zumrad, qizim, tomdan o'tin olib tushkin.
Xo'p bo'ladi onajon, jonim bilan. Hozir olib tushaman.
Tom juda ham baland ekan. Undan hamma yoq ko'rinar ekan. Qiz atrof manzarani tomosha qila turib, birdan o'z uyining tomini ko'rib qolibdi. Yuragi orziqib yig'lab yuboribdi.
Nega yig'laysan, jonim qizim? Qani, aytchi menga.
Ko'zimga uyimiz ko'rindi. Otamni, uyimizni sog'indim.
Kampir uni aldab sildab yupatibdi. Ikkovlari ovqat pishirib yeyishibdi. Ertasi kuni esa kampir qizga narsalarni yig'ishtirishini aytibdi.
Narsalaringni yig'ishtir, jonim qizim. So'ngra tomga chiqib qarasang, qizil va oq sandiq turibdi. Sen oq sandiqni qoldirginda, qizil sandiqni olib tush.
Sehrgar kampir shunday debdi-yu, o'rmonga kirib ketibdi. Bir vaqtdan keyin o'rmondan saman ot qo'shilgan bir arava yetaklab chiqibdi. Qizni unga o'tqazibdi va debdi:
"Qizim, qizil sandiqni uyga borganingdan keyin ochasan. Mana bu esa kaliti."
Qiz kampir bilan qayta-qayta xayrlashib yo'lga chiqibdi. Bir zumda arava qizning uyi oldida hozir bo'libdi. Shu paytda uy eshigi oldida chol o'z qizini sog'inib, uning dardida yig'lab o'tirgan ekan. Qiz mehribon otasini ko'rishi bilan uni bag'riga tashlanibdi.
Otajon! Assalomu alaykum, otajon!
Chol benihoyat xursand bo'lganidan anchagacha ko'z yoshlarini to'xtatolmabdi. Axiri yig'idan to'xtab, qizidan uzr so'rabdi. Oppog'im, jon qizim, men ahmoq otangni kechir. Keksa otangni kechir, qizalog'im. Ota bola bir-birlarining didorlariga yetib uyga kirishibdi. Qizning kelganini mahalla ko'y eshitgach, bir pasta qo'ni qo'shnilar yig'ilib kelishibdi. Zumrad qizil sandiqni ochishi hamono hamma hayron qolibdi. Qizil sandiq asl mollar, duru javohirlar bilan lif to'la ekan. Mol shuncha ko'p, shu qadar ajoyib emishki, Zumradning butun umriga yetib ortar emish. Bu narsa o'gay onani og'ir tashvishga solibdi. U cholga qizi qimmatni ham tezda o'rmonga olib borib, adashtirib kelishni buyuribdi.
Zumrad shuncha mol mulk bilan kelganda, meni qizim quruq qoladimi? Hoy chol, tezda meni qizimni ham o'rmonga olib bor. Bora qol.
Chol xo'p deb qimmatni darrov o'rmonda adashtirib kelibdi. Kech kirganida qimmat xuddi Zumrad kabi bolta osilgan daraxtning tagiga borib qolibdi. Adashib qolganidan xo'l-xo'l yig'lasa ham uni ovutadigan odam topilmadi. Faqat uning ro'parasida boyqushlar o'tirib olib, qorong'u, vahimali o'rmonlar haqida sayrashar emish. Bu kuylar qimmatni yanada vahimaga solibdi. U qo'rqib o'rmondan qocha boshlabdi. Qorong'u tushgan paytda sehrgar kampirning uyiga kirib boribdi. Kampir uni yaxshi kutib olibdi, ovutibdi, mehmon qilibdi.
Xafa bo'lma qizim. Yig'lama. Adashib qolgan bo'lsang, o'zim yordam beraman. Mening uyimda yashayverasan.
Ammo qimmat kampirga yaxshi so'zlar topib aytolmabdi. Chunki onasi unga yaxshi so'zlar o'rgatmagan ekan. Kampir uni sevmabdi. Yaxshi ertaklar ham aytib bermabdi. Dunyoda topilmaydigan suratli kitoblar va qo'g'irchoqlar ham bermabdi. Qimmat ertalabdan qora kechga qadar yalqovlanib o'tirar. Uyni yig'ishtirib supurmas ekan. Bir kuni kampir o'rmondan qaytib kelib, qimmatga ish buyuribdi.
Qimmatxon qizim, tomdan o'tin olib tushkin, ovqat pishiramiz.
Yo'q, o'zingiz olib pishing. Malangiz yo'q, yo'q, yo'q.
Kampir bu javobdan juda ham xafa bo'libdi. Shunga qaramay, qizni aldab-suldab tomga chiqaribdi. Lekin qiz o'tin olib tushish o'rniga tom boshida chinqirib yig'layveribdi.
Ha, nega yig'layapsan, qizim?
Qimmat yer tepinib, yig'lamsirab javob beribdi.
Uyimni ko'rdim. Ketaman, ketaman.
Juda yaxshi, mayli. Ketadigan bo'lsang, tomdagi sandiqni olib tush.
Qimmat sandiqni olib tushibdi. Keyin kampir qizga bir kalit uzatib, sandiqni uyga borganda ochishini tayinlabdi. Qiz o'sha ondayoq yig'isini ham unutib, oq sandiqni orqalab jo'nab qolibdi. Sehrgar kampir unga arava ham bermabdi. Qiz og'ir sandiqni ko'targanicha uyiga piyoda kelibdi. Qizning kelishini dastavval olapar it sezibdi. U qimmatni onasi oldiga borib,
"Haf, haf, haf"
degan ekan kampir quloq solmabdi. It yana vovullabdi.
"Haf, haf, opam kelayotirlar. Orqalaganlari haf, oq sandiq, ilovim bilan liq to'liq. Haf, haf"
debdi. Kampir g'azablanib o'qlog'i bilan itni urib oyog'ini sindiribdi.
O'chir chakagingni. Meni aqlli qizim qimmatli mollar keltiradi. Ket bu yerdan akkalavermay. O'chir ovozingni.
Qizning kelganini ko'rib kampir o'zida yo'q sevinibdi. Qo'ni-qo'shnilar yig'ilib sandiqni ochmoqchi bo'lishibdi. Shunda kampir bilan qiz,
"Yo'q, yo'q, ochmanglar. Bu faqat bizniki.
Ha, bizniki.
Ichidagi bilan ishingiz bo'lmasin. Ketinglar qani, uyingizga jo'nab qoling.
Yo'qolinglar, ketinglar. Tegmanglar bunga."
Qo'shnilar bilan urusha-urusha o'zlarini sandiqni ustiga tashlashibdi. Keyin ikki quloqdan ko'tarib uyga olib kirib ketishibdi. Yarim kechasi hamma uxlagach kampir bilan qiz eshik yeliklarini yopib sandiqni ochishibdi-yu birdaniga
voy dod qaringlar,
qaringlar,
voy dod, voy kim bor, voy yordam beringlar,
voy dod, voy dod, voy dod
deb baqirishibdi. Sandiqda kattakon ikkita ajdar yotgan ekan. Qoqvosh kampir bilan uning urushqoq qizi dodlashib uyni gir-gir aylanishibdi. Qo'rqqanlaridan qulflangan eshikni ochisholmabdi. Ikki ajdar esa kampir bilan qizni yutib darchadan chiqib ketibdi. "Dod voy" degan ovozni eshitgan qo'ni-qo'shnilar eshikni buzib ichkariga kiribdilar. Qarasalar hiç kim yok imiş. Uyda Yavuz Kemper'ni ham, uning urushqoq qizini ham topolmabdilar. Ana shundan so'ng oq ko'ngil Zumrad bilan otasi tinchgina yashab murodu maqsadlariga yetdilar. Mana ko'rdingizmi bolajonlarim? Oq ko'ngil, mehnat sevar, odobli bo'lsangiz, Zumrad kabi hammaning hurmatiga sazovor bo'lasiz. Qimmatga o'xshaganlarni esa holiga voy bo'ladi.